Dobrý den, vážení hosté, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dobrý táta, v kterém si pozývám inspirativní hosty. A dneska je můj inspirativní host Matěj Červ. Ahoj.
Dobrý den, ahoj. Děkuji za pozvání.
No já děkuji, že jsi přišel. Matěj, možná neznáte podle jména, protože on na svém Instagramovém účtu nemá to své jméno, má tam jenom napsáno, že je to táta Adama, ale je to táta na rodičovské, kdybyste náhodou nesledovali jeho Instagramový profil. Je to tak?
Ještě někteří se najdou, kteří nesledujou, ale je to tak, táta na rodičovské.
No tak po dnešním podcastu to vyletí strašně moc nahoru. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel, protože pro mě ta inspirace tkví v tom, že ty, ač mnohem mladší ročník než já, se hrdě hlásíš k tomu, že jsi táta. A nejenom na tom Instagramovém účtu, ale vůbec jak o tom povídáš, že to vlastně chceš přiblížit ostatní, takže mě to velmi inspirovalo. Není vás mnoho.
Není.
Není nás mnoho, kteří to takhle děláme, a díky tomu, že jsi řekněme z té mladší generace, tak věřím, že to bude inspirovat i spoustu tvých vrstevníků a podobně, takže o tom si dneska budeme povídat.
Věřím, že bude, a rád si o tom popovídám. Tady jsem koukal, podle průzkumu asi 2% jsou nás na mateřský nebo rodičovský z těch 380 tisíc celkových, takže nás není mnoho a ještě méně teda na veřejnosti takhle, co se ukazujou. Takže.
Wow, tak ty statistiky jsem nečekal teda, ty jsi dobře připraven. To si jak do radiožurnálu Gulce Vesele, takže skvěle, díky moc. Já jsem tě uvedl jako táta Adama, syna Adama, který má teďka 1 rok. Když to lidi budou poslouchat později, tak budeš třeba už i starší, sledujte. A ty jsi teďka na rodičovské půl roku, takže jsi vystřídal manželku, která byla na mateřské.
Přesně
a
tak.
Přidal se. Tak já určitě musím začít otázkou, proč?
Proč? No, obecně, když to vezmu, tak si myslím, že jsou takový dva základní principy nebo důvody, proč se pro to rozhodnout. První a možná nejdůležitější jsou finance. Bez toho si myslím, že to nejde vůbec nad tím uvažovat. Manželka vydělává prostě víc než já, takže pro nás bylo logický nad tím začít přemýšlet, jestli bychom do toho nešli. Pak se přidal další důvod, který je možná stejně důležitý. Manželka má možnost práce z domova, až 100% možnost. Já naopak nemám vůbec žádnou možnost. Takže když se spojily tyhle ty dva důvody, tak jsme si řekli, jo, tak to bychom asi byli hloupí, kdybychom to nevyužili, když máme tuhle tu možnost. Takže tyhle ty dva důvody plus teda manželka, že byla ochotná se vrátit po půl roce do práce, protože jí práce baví. A další důvod, že naopak já jsem byl ochotný zůstat doma s tím dítětem, protože zase mě to taky naplňuje, že s ním můžu bejt a vidět ho vyrůstat. Takže takovýhle 4 základní důvody.
No tak pojďme jeden po druhém, protože ono to tak vypadá, že teda jsi začal těma penězma. No, tak určitě důležitý aspekt a spousta rodin se rozhoduje samozřejmě v dnešní i třeba náročné době. Musíme si to spočítat, jestli nám to vychází. Nicméně ten poslední důvod, který byl, že ty si říkáš, že jsi ochoten. Jo. Ono to tak jako zní, že jsi ochoten teda, že jsi jako přivázaný k řetězu, jako že jsi ochoten. Já si myslím, že je to trošku jinak. Z toho, jak tě poslouchám, tak jsi z toho nadšený, jo, a moc tě to baví. Tak
jo, asi jsem to neřekl úplně šikovně, jako, ale prostě jsem tím chtěl spíš říct, že asi ne každý chlap má vlohy nějaký možná pro to a chce být opravdu doma, takže to byl, takhle jsem to spíš jako myslel.
Jasně.
Ochoten, to jsem řekl opravdu blbě, protože já jsem opravdu strašně rád s ním doma, že tu možnost jsem měl, takže takovýhle důvod.
Jasně. A zároveň, proč to chci rozebrat, protože je tam spousta těch vzorců, které mají spoustu tátů, maminek. A ten třetí důvod, který jsi řekl, že teda manželka byla ochotná, ale zároveň mohla a zároveň chtěla ti vlastně přepustit tu zodpovědnost za to dítě. Tak předpokládám, že jste se o tom asi bavili dlouze, jestli teda...
Jo, poměrně dlouze, ale ještě teda to jsem nezmínil, že jak jsem řekl, že má manželka ty home office, takže vlastně 4x týdně doma, jednou týdně jde do kanceláře, takže to nebylo úplně jako naprostý předání, tak tady máš dítě a já teď budu chodit 5x týdně do kanceláře, takže to bylo opravdu takový strašně postupný. Náhodou, když by něco bylo, že by byl malej nemocný, tak může s náma zůstat doma, může si vzít sick day, cokoliv prostě, takže nebyl jsem hozený prostě do vody. Jasně. Po půl roce, tady máš dítě, předáváme si všechny povinnosti, naopak to bylo všechno postupný.
Jasně, a odjíždím na týden pryč.
i vlastně v tom půl roce jsem jako každou chvíli jako volnou trávil s nima doma. Vzal jsem si ocovskou jako klasicky, těch prvních 14 dní vlastně, co se vrátili domů z porodnice. A pak tu dovolenou jsem se snažil tak jako rozvrstvit v tom půl roce, abych jako vždycky ten týden třeba s ním každý měsíc byl doma. A byli jsme na sebe naprosto zvyklí, takže to nebylo moc úplně změna.
Takže dá se říct, že máte společnou tu péči.
Vlastně, jo,
tak
určitě.
Jako normální společnou
jo,
máte,
určitě.
Ale tím, že ta manželka tam vlastně je, i když třeba za dveřma nebo někde jinde, tak vlastně kdykoliv jste tam spolu.
Jo, když je nějaký problém, to se nás lidi často ptají, nějaká separační úzkost u těch dětí, tak to nás v podstatě minulo asi díky tomuhle, nebo častá otázka, jestli preferuje už teda mě, když já jsem na té rodičovský, tak to teda musím říct, že ne, že maminka je pořád číslo jedna. Když není problém, tak si myslím, že jsme docela vyrovnaný, ale kdykoliv je nějaký problém, když něco bolí, nějaká teplotka, rostají zuby, tak maminka je jasná jednička pořád.
Jasně, tak tím potvrzuješ to, co vždycky říkám, že do jednoho, dvou let je ta máma mnohem důležitější než ten táta a oni ti tátové, někteří to jako chtějí jako na tvrdo jako přebít, že tak beru dítě, jdu na tu rodičovskou a teď je to moje.
Možná by to bylo jinak, kdybychom jako opravdu byli pořád jenom my sami a manželka v kanceláři, ale takhle, když je tam s náma opravdu jasně. Prakticky pořád, tak se nic nezměnilo v tomhletom vztahu.
Nicméně, když to vezmu z pohledu jí, když tím začnu, tak jak může se soustředit na práci, když vedle je dítě, které třeba volá mami a podobně, jak se jí to daří?
Jo, asi občas to mám opravdu těžký, ale když má nějaký jako důležitý meeting call, tak ona teda většinou je s náma v obyváku. Máme jako dva jedničku v Praze, takže tam není moc prostor, aby měla svůj kancelář, svůj pracovnu. Takže když je něco důležitější, kde se fakt musí hodně soustředit, tak bude vedle. A nebo my se snažíme jít ven nějakým způsobem, jít tam dát ten klid, ale taky někdy to najde a musí tu práci dodělat prostě večer, když malý spí. Nemá to vždycky jednoduchý, no.
Jasně. No, on hlavně začne více mluvit za chviličku, takže to bude...
Jo, teď se teda rozpovídává, takže to je máma, jo. Táta, mimi. No. Takže to má těžký se soustředit a nezávidí mi to popravdě moc, to jasně. Soustředění.
No, na druhou stranu teďka ty, to znamená, že ty máš tu zodpovědnost, má pracuje, když to takhle jako jednoduše rozdělíme. A to tvoje soustředění, ono se to jako zdá být jako jednoduché, ale kdo byl s dítětem doma díl jak dvě hodiny v kuse, tak asi ví, že to jako není jednoduché a být jako trpělivý a naslouchat a ty změny a tak dál. Jako úplně pro většinu mužů není tak jednoduché vydržet celý den, půl dne a soustředit se a hrát si s dítětem. Jak to máš ty?
Já teda trpělivý v té oblasti musím říct, že docela naštěstí jsem. Ale jako je to opravdu složitý. To vlastně, když jsem chodil do práce, manželka byla doma na mateřský, tak jsem si říkal, že to je vlastně docela pohoda, že jo. Jako ty základní potřeby jasný, ale pak si člověk s ním dítětem jenom vlastně hraje, leží na podložce a hraje si s hračkama, tak jsem říkal, tak to je pohoda vlastně. To jsem poznal jako po týdnu, že to je fakt náročný, protože prostě neudrží tu pozornost to dítě. Takže pořád hledat, čím ho člověk zabaví, tak to je možná vlastně to nejnáročnější teď možná, protože teď máme takový jako dobrý období, že dobře se spí, skoro se nebrečí, ale najít něco, co ho zabaví, kde jako vydrží tu pozornost, to mi přijde teď asi nejtěžší výzva v téhle době. No.
Tak ho teďka v tomhle věku asi baví chodit, otvírat věci, zhazovat je, prozkoumávat.
Je to tak.
Takže to máš pořád co dělat.
No, sednu si a v zápětí zas musím stávat, protože už je zase u dveří a jde lumpači nikam jinam.
Takže říkal jsi, že ty jsi trpělivý, manželka se taky musí soustředit na práci. Máte jako nějaký jako harmonogram, nebo řeknete si, teď mám call,
jo,
mě neruš?
Vždycky ráno si řekneme, jaký tam má ty cally, abych věděl, jak to vychází třeba i s kojením, s jídlem, se spánkem, jako kdy se bude moc vystřídat třeba v ložnici v obyváku, takže to si ráno vždycky řekneme, kdy má jaký důležitý call a podle toho vlastně se snažíme i uspůsobit ten harmonogram, aby jsme třeba šli spát chvíli předtím, než začíná ten call, nebo třeba šli ven. Takže určitě to každý ráno řešíme.
Šli spát, to jako vypadá jako ta ideální dovolená, že syn jde spát, jdeš taky spát.
Bohužel ne. Když jsem nastoupil, tak jako ten první možná 2-3 měsíce, tak byly jako špatné noci, takže jsem chodil třeba dopoledne s ním spát. Ale teď už teda opravdu spí docela dobře a naopak je víc prací, co asi udělat, takže já ho uspím a vždycky se najde nějaká práce, co je potřeba udělat, uvařit, něco uklidit kolem jeho židličky po jídle, to je párkrát za den.
Zmínil jsi to slovo, které každému trhá uši, a to je ta dovolená, teda ty píšeš na Instagramu, že jsi pochopil, že to opravdu není dovolená. Tak proč to není? Ležíš na té podložce, hraješ si s tím dítětem, nakrmíš, pohodička, nemusíš do práce. V čem je to teda
náročné? Já si myslím, že se to strašně odvíjí od toho spánku všechno. Mm-hmm. Protože opravdu, když byly ty špatné noci, když se jako často budil a měl tam dělý okna, šli jsme spát, teda v 8, dejme tomu, my v 10 s manželkou potom, aby jsme nějakým způsobem spali. Ale pak se nám, nevím, 3x, 4x, 5x za noc budil, pak si dal od 3 do 5 dělý okno. A v 7 vstával už jako natvrdo, tak pak to bylo asi nejnáročnější. A pak do toho, že jo, pořád se starat o to, aby měl co jíst, co pít, hlídat. Teď už teda je to takový, že je na našem harmonogramu v podstatě, ale když byl menší, tak hlídat prostě ty spánky, aby to dobře vycházelo, jídlo každý 2 hodiny pomalu. Takže to jsem zjistil, že není opravdu jednoduchý. A hlavně, že se mu člověk musí fakt věnovat jako 24/7. Uh-huh. Teď už jako vydrží si třeba hrát 10-15 minut sám někdy, když jako si najde nějakou hračku, která fakt chytne, ale jinak většinou prostě vyžaduje tu pozornost neustálou. Uh-huh. Takže si tam člověk nemůže si říct, tak teď jsem unavený, tak teď si půjdu odpočinout, ale až to dítě usne, tak pak si člověk může odpočinout, že uh-huh. není to podle mě, ale prostě podle něj všechno.
Uh-huh. No teď se vyjmenoval podle mě spoustu věcí, které když poslouchají ty maminky, řeknou, no to je úplně normální, ale ti chlapi si řeknou, jako no tak to teda nevím, to, jako, jo, to fakt není dovolená.
To... Pro ně to normální je a pro tu společnost je normální, že ty maminky všechno dělají a jo, dobrý, tak to prostě je. Mhm. A když něco táta udělá, něco navíc, třeba nemusí být ani jen na rodičovský, ale vezme si to dítě, tak hned sklízí potlesk, jaký je to úžasný otec. Mm-hmm. To je jako dost nevyrovnaný, musím říct.
No a když teda ještě se vrátím k tomu, kdy jsi oznámil v práci, že teda půjdeš na tu rodičovskou, tak co na to říkali v práci?
Jako byli samozřejmě překvapení, není to nic běžného, ale musím říct, že jako skvěle tomu přistoupili, vyšli mi vstříc. Já jsem myslel, že půjdu klasicky jenom na rodičovskou. Oni mi navrhli, že mi ještě umožní zkrácený úvazek, takže jako další super plus, takže mi můžu jenom poděkovat. Takže teď chodím na 8 hodin týdně do práce, takže mám trošku únik.
A proč je tenhle ten element důležitý podle tebe, že chodíš do té práce?
No, za prvý, že mám trošku únik, protože si trošku odpočinu z té mentální zátěže, nemusím hlídat to jídlo, ten spánek a naopak nevypadnu z toho pracovního kolektivu a z té práce celkově.
Myslel jsem si to, ale chtěl jsem, že to řekneš ty. Protože když třeba jsem byl ve Velké Británii, tak maminky byly v kontaktu s tou prací a věřil jsem, že to bylo strašně moc důležité, protože zůstali i mentálně někde jinde, mohli někam odejít a podobně. Ty to teď děláš z pohledu toho táty, na té rodičovské, ale vlastně tím potvrzuješ, že to pro mě důležité, vypnu si, jdu někam.
Jo, určitě, akorát bohužel to asi není moc běžný v Česku, aby tyhle ty zkrácené úvazky se vůbec umožňovaly.
Což vlastně je víc než zkrácený úvazek. Jako máš minimální úvazek, no, ale vlastně je to skvělé, protože jednou za týden jdeš někam nebo dvakrát na 4 hodiny třeba něco takového. A když vezmu tu manželku, to znamená, ona se teda vrátila po půl roce, takže předpokládám, že byla krkavčí matka, nebo co jí řekli v práci.
V práci byli rádi, že se vrací, jako, takže tam byli nadšený a vlastně asi nebyla jediná z kolegyň, který se vrátili. Možná ne půl roce, ale třeba po roce se tam určitě některé kolegyně vraceli. Spíš asi na Instagramu si občas vyslechla nějaký hate, protože lidi vidějí jenom část a nezjistějí, nebo chápu, že si to nezjistějí, ale prostě když mají potřebu komentovat, tak možná by si to mohli zjistit. Takže tam začaly samozřejmě nějaké výčitky, hlavně teda ohledně kojení. Což teda manželka kojí pořád, i když je malý mu rok, ale vyslechla si tam, že prostě matka má být doma kojit.
A tyhle lidi jsou na Instagramu. Já jsem, že Instagram je pro mladé, kteří už to mají trošku jinak. Teda.
Jsou tam i ty leti. Ne, ale často většina těch ohlasů je pozitivních, ale občas se tohleto najde, když vlastně to nějaký můj příspěvek se dostane možná trošku dál, tak se tam začnou nabalovat některé negativní komentáře.
No ale hlavně neznají tu hloubku toho příběhu, tak jak jste řekl teď, to znamená, my jsme vlastně spolu doma.
Neznají, no.
Takže to jako vypadá, že ta matka si odjela někam do práce, chodí si tam na obědy a nechala prostě to dítě trpět doma s tím otcem, který se čumí na sport a pije pivo, že jo. Tak
asi taková bude asi ta představa, no.
Taková je představa. Takže jsem rád, že to přiblížíme, že to vlastně je i jinak. A co tvoji kamarádi teda na to? Já pořád tvrdím, že tvoje generace už to má jinak. Tak teďka mi to vyvrať nebo potvrď, protože v mojí generaci, kdybych šel já na rodičovskou, což já bych chtěl, když jsem měl děti, ale ono to nějak moc nešlo, tak by to bylo asi neakceptovatelné, ale u tebe?
Já si myslím, že obecně to je pravda, že ta mladší generace na to pohlíží jinak. Moji kamarádi známí, tak určitě tam jako byly jenom pozitivní ohlasy, dá se říct, když jsem jako řekl, že na tu rodičovskou půjdu. Jako možná se trošku divili, protože to jako není běžný, ale vlastně nás tam podporovali celou dobu a říkali, že to je super a že kdyby vlastně měli oni tuhle tu možnost, jak jsem říkal, ty naše dvě kritéria, takže by do toho asi taky klidně šli, že mm-hmm. Ne, možná třeba na takhle na 2 roky, jako jdu já, mm-hmm. Ale aspoň na část by si to, myslím, že chtěli vyzkoušet taky určitě.
Skvěle, děkuji za potvrzení. Tak počkej, teď jsi řekl tvůj plán na 2 roky, takže za 2 roky jdeš zpátky do práce, dítě do jeslí nebo do školky, nebo je jiný plán?
No, za 2 roky, nebo teď za 1,5 roku už jenom teda půjde malej do školky snad a já zpátky do práce.
A nebo bude jiný scénář?
Myslím si, že ne. Nemáme to v plánu teď, jasně, že bychom chtěli druhý dítě hned. Nikdy bychom asi chtěli, uh-huh. Ale teď je plán takovýhle určitě.
Uh-huh. Skvělé, to je jenom taková vtipná poznámka. Takže teďka žijete spíš to, co je teď a tady. Ještě mě zajímá, co tvoje rodina, protože aby se zrodil takový Matěj, který je vlastně táta, máma na půl. Měli jste to takhle doma, že táta se staral a měl si v tomhle tam nějaký vzor, nebo jak jsi to měl?
Já si myslím, že jo, že táta pracoval na směny, takže jako byl dost doma, i když samozřejmě dost práci, ale měl třeba i noční, takže když jsem chodil do školky, tak si prostě pamatuju, že po noční se vyspal a ještě dopoledne mě vzadal ze školky a trávili jsme ten čas společně, mm-hmm. Chodili jsme hrát basket, fotbal, na kolo, mm-hmm. Takže tyhle ty vzpomínky na dětství mám, takže asi určitě táta byl v tomhle tom nějakým vzorem.
No to je úplně skvělé, protože mě říkají ti, co chodí na ty směny, že to vlastně není možné, aby se takhle starali o to dítě, takže teď to vyvrátil.
Táta
i ponoční se dá přijít do školky a já říkám těm tátům, ale choďte pro ty děti, oni si to budou pamatovat, že s nima strávíte čas.
Pamatuju si to moc dobře, no. Opravdu se vyspal ponoční a ještě během dopoledne mě často vyzvedával ze školky a byli jsme spolu. Mm-hmm. Sportovali nejčastěji, to byl takový náš koníček.
Wow, tak to je skvělé. Takže jde to, i když člověk nepracuje v korporaci na nějaké velmi seniorní pozici nebo něco, takže může.
Asi to není jednoduchý, ale jde.
Jasně, jasně. A máma teda, jakou měla roli v té rodině?
Máma asi klasickou, dá se říct. Jako, taky jsem samozřejmě u nás normálně stará, ale mamka je teda učitelka, mm-hmm. Takže taky poměrně brzo, dá se říct, že je doma z té práce, protože zase tam brzo od rána. A asi trošku funguje u klasické role, že mamka prostě doma vaří, ale zároveň teďka se zapojuje do ostatních prací, jako uklizení, nákup, takže mm-hmm. Trošku tam to rozdělení rolí je, ale na to, že vlastně jsou jiné, o generaci starší než já, tak si myslím, že mnohem menší než je běžný. Mm-hmm.
Takže ty jsi vzal i část po té mámě, protože jak jsi sdělil, tak vaříš, pereš, žehlíš, pečeš.
No, ne všechno. Snažím se vařit, ale to jsem vařil už vlastně před dítětem, to vždycky s manželkou. Jsme si to prostě rozdělili, kdo měl čas. My jsme spolu bydlíme, nevím, 5 let, dejme tomu. Během vejšky prostě, když kdo se potřeba učit, tak ten se učil, kdo nepotřeboval, ten vařil. Takže v tom jenom pokračujeme. Něco máme rozdělený, třeba prání je v podstatě na manželce, protože to do toho se nějak nehrnu, to mě moc nejde, ale jinak prostě kdo má čas, tak ten dělá ty domácí práce, jak jsou potřeba.
Já si z toho dělám trošičku legraci, protože když jsem přišel s dobrým tátou před 7 lety asi, začal jsem chodit na nějaké konference, tak to byl pro ně obrovský šok. Teď už možná v té společnosti je to víc vnímáno, A pamatuju si tu jednu ruku v tom publiku, kdy jedna paní se ozvala a řekla, tak pane Škrobánek, ale když teda říkáte, že jste ten dobrý táta, který se stará, umíte vařit, péct a žehlit. A já jsem řekl, za prvé umím a dělám to, a za druhé v tomhle není jako nejnutnější jako role otce nebo rodiče. Jo?
A to v tom nespočívá úplně.
Já si pamatuju v mém dětství, že jsme měli valchu nebo prostě trošičku jiné nástroje, ale nespočívá to v tom. Že jo? Tak proto to nadhazuju, ale spíše, a zase to slýchám hodně často, u nás doma je to taky, prostě si rozdělíte ty úkoly tak, jak je, co potřeba a tak dál.
Kdo má zrovna čas, tak ten to většinu dělá prostě. Hmm. Teď já teda třeba těch domácích prací asi mám na sobě víc, ale to je to vlastně i moje rozhodnutí, protože chci možná trošku kompenzovat manželce to, že ona šla do práce a já jsem teda doma s tím malým, takže když ona má po práci, tak si vlastně předáme trošku a já se jdu pověnovat tím domácím pracím, protože mi to přijde tak trošku logičtější, než aby manželka po tom, co do práce, šla vařit, ale zase nebyla s tím malým, takže to máme takhle rozdělený, ale vlastně to tak chci.
Chtěl jsem pokryt i tohleto, protože lidi si myslí, že ta dovolená je o tom hraní na té podložce, tak jak si to říkal vlastně, že jo. Takže
část
to,
jo, ale ne.
Část jo, skvěle. No, to, co je důležité, my jsme zmínili ten Instagram, to znamená ty, nebo předpokládám, že vy asi s manželkou jste se dohodli na tom, že budeš mít profil táta na rodičovské. A teďka vlastně povídáš o tom, jaké to je, ukazuješ nějaká videa, fotky a tak dále. A to je to, co mě inspirovalo. Na druhou stranu může to být rozporuplné, protože tam máš malé dítě, které tam dáváš v šanc, publikuješ ho a tak dále. Tak jaké máte ten, to, jak bylo to vaše rozhodnutí, proč do toho jít, proč dělat nějaké věci a některé nedělat?
Jo, určitě jsme nad tím dost přemýšleli, když jsme to vlastně, já jsem zakládal vlastně společně s manželkou, protože spolu prostě o tom ovšem komunikujeme, tak jsme řešili, jestli tam dávat malýho, dávat jeho obličej, tak jsme se nakonec rozhodli, že jo, protože jsme to chtěli tak nějak autenticky asi sdílet, tu naši cestu. Stanovili jsme si asi nějaký hranice, kam jsme nešli, jako když pominu ty jasný, tak třeba možná v plence už by to bylo za hranou, v jakýkoliv pozici, která by ho mohla nějak nevím, zesměšnit, nebo něco takovýhle třeba do budoucna, tak to určitě ne. A zároveň si nejsem jistý, jestli to tak bude pořád, je možný, že to zase přehodnotíme za nějakou dobu, že přestaneme minimálně třeba obličej tam přidávat jeho. Ale teď jsme se teda rozhodli takhle s tím, že máme stanovené hranice, aby to bylo, on byl jenom v tom pozitivní světle, kdyby náhodou se k tomu dostali jeho kamarádi třeba, až bude starší, tak aby to nemohlo být jako zneužitý v jeho neprospěch.
Já to zmiňuju, protože jak jsme se bavili, u mě to rozhodnutí je, že tam ty děti nebudou a už i ty děti jsou větší. Na druhou stranu jsem říkal, že respektuju každého a zároveň se mi líbí ten myšlenkový proces a uděláme to tak, aby to nebylo, že se mu bude někdo vysmívat a zároveň řekněme, asi tvým cílem to není jako z toho udělat biznis.
To
je, ten cíl je tam trošičku jiný.
Jo, jak říkám, je možný, že to přehodnotíme, že takže jako samozřejmě chápu i ten druhý pohled, ale pro tu autenticitu mi to teď přišlo jako asi možná i důležitý, aby tam byl vidět. A uvidíme, kam nás budou zažít do toho.
Máš nebo máte definovaný jako cíl, proč to dělat? Proč jste si řekli, že do toho půjdete? Protože je to zaprvé spousta práce a zároveň můžeš chodit na pískoviště s kočárkem tady po Praze a vlastně můžou tě obdivovat ty maminky na tom pískovišti, ale tebe sledují tisíce lidí nebo vás. To znamená, jaký je ten cíl, co tím chceš dosáhnout?
Asi prvotní bylo vlastně jenom sdílet to s kamarády, s přáteli možná, protože bylo dost otázek jako kolem toho. Plus teda, že jsem samozřejmě věděl, že je možnost, že můžu jít tátové na rodičovskou, ale nikoho jsem vlastně neznal. Když jsem se jí díval na Instagram, tak jsem jako nic moc k tomu nenašel, že by tam někdo měl profil tomu věnovaný. Takže to byl takový další možná trošku cíl to ukázat tu realitu, že to opravdu jde a což teda musím říct, že asi i funguje. Že už se mi ozvalo pár budoucích maminek i tatínků do zpráv, který jako říkali právě uvažujeme o tom a jsme rádi, že jsme našli tenhle profil, že nás to trošku jako motivuje k tomu to se pro to rozhodnutí rozhodnout, že to vlastně jde. A pak se možná trošku přidalo těma tématama, co jsem tam jako sdílel, a ta odezva, která se ke mně dostala v komentářích a ve zprávách, tak trošku bojovat s těma stereotypama. Uh-huh. Možná některým tatínkům otevřít oči, že to jde se starat o ty děti a že hlavně to je náročný. A aby to nenechávali všechno na těch maminkách, protože jsem často právě dostával odezvu, že to tak je, že ty tatínkové se nezapojujou uh-huh. o péči o děti a hlavně pak teda ani o domácnost a že jsou na to maminky ty samy, takže se snažím s tímhle trošku bojovat a uh-huh. bořit ty stereotypy.
To si teda samozřejmě ti dávám metal za to. Sledujou tě tátové nebo i mámy? Nebo
většinou maminky teda.
Většinou maminky, že jo. Protože takovéhle Matěje by chtěli mít doma, že jo.
Možná, ale spíš asi jsou běžnější tyhle ty mama profily, jak se tomu říká. Mm. Takže jako asi přirozeně ta skupina, ta cílovka jsou asi maminky. Možná teď přibývají v poslední době i teda tatínkové. A jak jsem říkal, už se jí pár jich ozvalo do zpráv, jakože, že to je super, že jsou rádi, že to někdo takhle ukazuje na veřejnosti. Mm-hmm. Že mezi kamarádama jsou možná zapodivíni někdy, když se takhle starají o děti, takže jsou rádi, že někdo to mm-hmm. na veřejnosti ukazuje, že to může být normální. Mm-hmm.
A já říkám, že je skvělý i toho dobrého tátu sleduje totiž spoustu maminek. Jo? A je... Pro mě je důležité, že dobrý táta není pro muže jenom, protože i ty mámy mají ty předsudky stejně jako ta společnost za ty chlapy. Že jo? Takže proto, když jsme se před chvíli bavili o tom, že jste se dohodli na tom, že tobě toho syna vydá na pospas vlastně, tak i to je důležité vlastně pochopit, že ten muž tam má nějaké místo a vlastně je důležité pochopit, že jako nemá úplně suplovat ten jejich přístup, že jo, ty prostě kojit nebudeš a máma dá to bezpečí tomu synovi a tohleto a ty tam vlastně musíš nějakým způsobem jako staráš se, ale vlastně nejsi ta máma, že? No, jasný, i když jsi v tomhletom raném věku.
Nemůžu nahradit mámu, jako to vůbec ani to není mým cílem, naopak jsem rád vlastně, že pořád je ta mamka ta jednička, protože by mi to možná bylo líto blbý možná, kdybych jako o to připravil tím, že vydělávala manželka víc, že bych za to vlastně mohl já, že ztratila tu pozici jedničky, takže jsem vlastně za to rád, že to tak zůstalo. Hmm.
Já jsem se na to ptal Adély a Viktora, když tady byli, tak protože ono je to častokrát o tom egu, že jo. Tak jako já tady teď mám toho syna a on jako jde k té mámě, tak se na to můžu vykašlat. Takže ty netrpíš.
Teda. Ne, vůbec, já jsem opravdu rád, že pořád je manželka jednička a že já se přibližuju postupně. Protože vlastně v tom prvním půl roce tam to občas bylo těžký, že tam asi obecně odmítají trošku ty táty, který se snažejí, takže tam jsem musel občas bojovat tu přízeň synovu. Mm-hmm. Takže jsem rád, že dohráním, že když je všechno v pořádku, že se mnou rád, ale zároveň jsem pořád rád, že preferuje mamku o něco víc než mě, že mi to tak přijde asi přirozený.
A můžu tě uklidnit, když měl ty statistiky, tak ono kolem 5. roku věku se to překlopí. A zvlášť, když máš syna, tak v tu chvíli máma docela mizí z povrchu zemského a táta je Bůh. Tak. Takže tam ve většině případů, a věřím, že pokud vy si vybudujete takhle dobrý vztah, protože na tom intenzivně samozřejmě pracuješ, tak o to víc. Jo. A to není proto, že máma je špatná, ale protože potřebuje více toho tátu ještě víc. Takže
pak se to zase otočí předpokladem.
Takže se to potom otočí a on bude potřebovat ty chlapské věci prostě poznávat. Takže ve většině případů to tak bývá. I když samozřejmě to máte trošičku jinak, kdy ty jsi hodně doma. Takže neboj, jako určitě přijde tenhle ten čas. Co tvůj volný čas? Máš nějaký na dovolené?
Moc ne, musím říct teda. Můj volný čas přes den, jak jsem říkal, to je většinou teda vaření, uklízení. Takže volný čas máme večer tak s manželkou společně, když malej usne. A plus teda teď máme super babičky hlídací, takže když potřebujeme, tak třeba jednou za měsíc nám umožněj společný volný čas s manželkou.
Uh-huh. Máš tam nějakou změnu, nebo to u tebe jako nebyla velká změna? Protože pro spoustu mužů to bývá, ale užíváme si života, chodím tady na fotbal za kamarádama na kolo a pak najednou je to dítě a já jsem přivázaný doma.
Asi přirozeně trošku jsem změnil ten svůj život. Chodil jsem třeba zrovna na fotbal, jak jsi říkal, tak to jsem si neprodloužil permici vlastně, co jsem malej narodil. manželka ani o tom vlastně nevěděla, takže to nebylo, že by mě do toho dotlačila, ale nechtěl jsem prostě trávit ten čas mimo tu rodinu, že teď mi to přijde nejdůležitější. Takže se to trošku změnilo, ale zároveň jsem nikdy nebyl typ, který chodil prostě do hospody třikrát týdně. Takže maximálně ten fotbal, že jsem přestal chodit a koukám doma spíš.
A zase začneš, koupíš dvě permice a půjde se.
Kamarád, se kterým jsem chodil, tak ten už nás pořád láká, že koupíme malýmu sluchátka a půjdeme spolu.
Jo, tak dobře, že nad tím tak přemýšlíš, díváš se na teďka v Talce, ale za chvilku třeba půjdete spolu, že?
Jo, já si myslím, že jo. Věřím, že jo.
Takže super. A ty jsi zároveň u těch nejdůležitějších, dá se říct, krůčků toho dítěte, jako teďka vlastně doslova, teď protože doslova, začal chodit, že jo. Jaký je to pocit? Jako máš slzy v očích, když se to děje, nebo?
Když nad tím přemýšlím, tak možná jo, v té chvíli ne, ale jsem strašně pyšný, jako vždycky, když něco dokáže, mám s tobou obrovskou radost. Vlastně od začátku cokoliv jako se naučil, od překulování na bříško, když už byl malej, tak tady, jak jsi říkal, ty první kroky, nějaký první slova, takže obrovsky pyšný vždycky jsem.
Zmiňuji to schválně, protože říkám těm chlapům, nečekejte až. Mě někdy ti tátové říkají, já budu s ním doma až. To znamená, že třeba až bude mluvit. Já jsem v podcastu herce Tomáše Jeřábka a ten říká, já jsem čekal, až budou 2 roky, až s ním budu moc komunikovat. Jo? A on je jako skvělý táta, ale zároveň je starší, takže jako moc jako třeba ten začátek mu tolik nešel. A to je v pohodě. Jo? Ale na druhou stranu, já si pamatuju u všech mých dětí, ten půl rok, prostě to je každý den něco nového, krásného, tady leze, překulí se, chodí, něco zvedne a vlastně, když to máš jenom na videu od manželky, tak to úplně není ono.
To musím říct, že častý jako taky v komentářích nebo ve zprávách, že maminky píšou, že vlastně ty táty to začalo bavit možná to dítě až v roce, že do té doby vůbec ho nevnímalo prostě, že říká, no to prostě není nic pro mě, to mě nebaví.
Nebaví mě to.
Jo, to opravdu tam...
Jako doslova tohle to
možná nebaví, dobře, tak jako...
Ne, já si to dovedu představit, že to tak jako je, protože ta interakce je tam mnohem menší a zároveň to dítě je tak napojeno na tu mámu, že jo, takže vlastně ono se mnou jako nic
tak,
nemá,
že ale... čekaj, začne chodit, mluvit,
začne
cokoliv.
Chodit. Jo. A tátové to nemyslím jakoliv špatně, já jenom se snažím zdůraznit, že je to důležité. Mimochodem, když do toho dám teďka to svoje, za chvíličku máme konferenci Důležitost táty v 21. století, kde budeme o tom mluvit, takže jste všichni zvaní, kdybyste náhodou to zmeškali a kdybyste to zmeškali, tak se můžete potom podívat. A jedna z mluvčích, Anna Mation, která přiletí z UK, bude vlastně mluvit o tom, co se děje v tom tátovi ve chvíli, kde se to dítě narodí. A mimochodem říká, že hladina testosteronu klesne až na polovinu. To znamená, že to naše macho, ta naše síla vlastně se utlumí. A i třeba jeden z těch důvodů je ten, že vlastně už nemáme chodit lovit někam jinam. Že jako potřebujeme se sklidnit a více pečovat. Což je vlastně velmi zajímavé, že pro ty, kteří tam nejsou přítomní, tak vlastně se to tolik neděje. A vlastně pořád dělají to lovení a dělají si tohleto. A pokud tam jsou, tak se to přirozeně děje. Takže proto jeden z těch mých kurzů Proměna muže v tátu je vlastně i o tom, jo? Že vlastně se měním a ty si říkal, přirozeně se to změnilo. Někdo má více těch testosteronových věcí a dělá adrenalin a nevím co, hraje fotbal. Ale zdá se, že u tebe toho míň. Ale je to strašně důležité, to chci říct. Jo? Že tam jsi, že vlastně si buduješ ten vztah, protože to dítě ti věří. A důležitá vsuvka, proto jsem zmiňoval ty maminky, že i máma ti bude věřit, nebo máma dítěte, že ty se o něj můžeš postarat. Jo? Protože teďka je to, že jde na půl dne do práce, ale pak za chvilku to budou víkendy nebo cokoliv jiného, protože bude vědět, že se Matěj postará. Že?
Jo, to už naštěstí teda bylo v tom prvním půlroce, no, že to opravdu nebylo tak, že bych jako půl roku se tomu nevěnoval a pak teda nastoupil na rodičovskou, jak jsem říkal, vlastně veškerý volný čas jsem se snažil být s tím malým, ač nikdy o mě neměl zájem moc, tak jsem se snažil a teď jsem akorát o to víc častěji s ním.
Ale zase není to o tom poměřování se a teď je jako více s tátou. Jako jde o to, že chceš, abys tam byl taky a tak, ne, že tak teď ti to dítě vezmu, protože ne. To jako umím jako chlap, jo. Tak zase chlapi, neberte to špatně, ale prostě někdy to není o tom souboji teďka, když už jsme v tom partnerství.
No to určitě, to vůbec ne.
Jako, takže, no, musím se zmínit, několikrát si zmínil ty komentáře na tom Instagramu, tak určitě máš samé pozitivní.
Většina je naštěstí pozitivních opravdu. Ty první negativní se spíš jako směřovaly k manželce, jak jsem říkal, na to kojení. A teď, když se nějaký video dostane trošku dál, tak si tam vyslechnu, jaký jsem pod pantoflák, že nejsem chlap, bezkulec a podobný.
Až takhle, to až jsem takhle. Ještě neslyšel. Tak vidíš, to mám nový pojem.
Tak jako naštěstí si to nějak neberu, trošku se pousměju, protože když to řeknu blbě, tak vím, kdo jsem sebevědomý sám se sebou, takže mě to vůbec nerozhází. A naopak si o těch chlapech myslím, že oni jsou trošku nejistí sebou.
No častokrát nejvíc křičíš, když máš sám nějakou výzvu, problém, že jo. Takže taky nějaké komentáře mám, tak jsem zvědav, co budou říkat po dnešku, kdy si tady takhle notujem. A na druhou stranu každý máme volbu, že jo. To je jako, je úplně v pořádku, že nevím, tisíce, miliony lidí sledují MMA, kdy se tam mlátí v kleci. A ty tam taky nechodíš a nepíšeš asi hejty, jako hele, běžte se starat o dítě a prostě pro každého je něco, ne? Tak...
To je pravda, to mě trošku zaskočí, že člověk má potřebu komentovat vlastně, no. Já jako negativní komentář nechápu, proč bych někomu psal, prostě, když mě to nezajímá, mám jiný názor.
Vlastně, tak ho nechám a proto mám tu možnost, ne? Jako teď nemáme jenom jeden... Jo, tak v pořádku, to tak jako respektujem, ne z nějakou arogancí, mě to jako úplně stejně jako tebe udivuje. Mně to vlastně stojí energii napsat někomu nějaký komentář, tak proč vlastně to jako budu dělat? To už radši kliknu, vymažu prostě ten profil a nebudu se na to dívat.
A nejhorší je, že ještě ten algoritmus na Instagramu, že jo, když někoho okomentuje, koho nezajímám, tak se to zobrazí dalším lidem, který nezajímá a nabaluje se to dál a dál, takže... Vlastně to ukážu ještě víc lidem tím, že mi tam napíšou koment, jaký jsem.
Takže vlastně ti dělají službu. Jako.
Dělají mi reklamu vlastně.
To je skvělé. No tak každopádně je to jejich věc, jako proč ne. My tuhle tu potřebu nemáme, myslím, že asi děláme, cítíme, že děláme nějakou dobrou věc, stejně jako někdo propaguje fotbal nebo prostě cokoliv jiného, tak je to každého věc. Doporučil bys to ostatním? Aby určitě. Byli na té rodičovské.
Jako pokud to nějakým způsobem půjde, protože samozřejmě to nejde vždycky, ať už jak jsme se bavili o těch financích, tak nemusí jich na 2 roky, ale klidně na měsíc, když to zvládnou, tak si myslím, že vlastně pro ten vztah s tím dítětem je to strašně skvělý a nenahraditelný. Asi nejde to vlastně jiným způsobem získat, ale tu hloubku toho vztahu si myslím.
A když teda... Jenom to jako přiblížím, ať to zrekapitulujem vlastně, protože to není jdu na rodičovskou, znamená odepnu se od okolního světa, od práce, mám dítě 24/7 na starosti, manželka jede na služebku do Ameriky. U vás pořád ty jsi na rodičovské, manželka pracuje, ale jste v tom spolu.
Určitě, jako často bohužel to taky, jak jsi popisoval, ale to je asi často u těch žen, že v tom opravdu jsou sami, ale u nás naštěstí to tak není. A je to vlastně partnerství, dá se říct.
No jak, kdyby jsi teďka dokázal představit, že uděláš za 10 let, bude rok 2034, bys udělal tuhletu vizi, tak jak to budeš hodnotit teďka zpětně ten rok a tu tvoji rodičovskou?
Já doufám, že kladně, no, protože jak říkám, že jsme si vybudovali to pouto a jako pevnější vztah s tím synem. Naučil jsem se asi líp i pečovat o něj, vím, o čem to je. Kdyby pak příště šla manželka klasicky na rodičovskou, tak jako budu vědět, že to není jednoduchý a budu se jí snažit asi o to víc pomáhat. Takže vlastně je to super, že to vidím z obou stran a asi víc pochopení pak člověk má.
A kdyby teďka si měl dát, řekněme, 2 doporučení, jedno je tátům, co by mohli třeba dělat, protože ne pro každého je krok, jdu na rodičovskou, tak co by mohli dělat třeba menší krůčky, a to druhé doporučení, co tě mámám by mohli dělat, aby byly tak spokojené, jak tvoje žena?
Určitě komunikovat, to je základ, domluvit se, když někdo prostě bude unavený, tak aby to ten druhý převzal. podělit se o tu péči po té práci, o víkendech teda hlavně, a to jak o péči o děti, tak o domácnost. Prostě aby ta mentální zátěž a všechno okolo nebo nebylo jenom na jednom člověku, ale nějak spravedlivě, ne 50-50, ale tak, aby to vyhovovalo obou, si to podělit.
Mm-hmm. Dobře, tak když si chlap nechce dělit vysávání, teda, tak co jiného může dělat, aby byl více s tím dítětem? Protože ty jsi na tom spektru 0 až 100 na 99, řekněme, nebo 90, tak kdyby někdo chtěl být na 5, tak co jsou ty první kroky, které má dělat?
Cokoliv, klidně, chci ho vezme jenom na hodinu s kočárkem to dítě a manželka si odpočine během té hodiny. Ono vlastně, to jsme se shodli s nějakými maminkami na Instagramu i při vaření, vlastně může to tam manželka zrelaxovat, když nebude mít na jedné noze to dítě, ale ten táta bude s tím dítětem a manželka bude mít jenom to vaření třeba. Takže určitě pomáhat vzít si to dítě třeba i ráno, o víkendu někdy dřív, aby se manželka vyspala.
A předpokládám, vypadáš, že si to užíváš, že jako nejsi, i když třeba v noci nespíš, tak netrpíš tím, že jsi na té dovolené.
Určitě ne, moc si to užívám a jsem rád za to rozhodnutí.
Skvěle. No, já ti teda moc děkuju za to, že jsi to sdílel, za zase inspirativní příběh. Je to jako jehla v seně, ale já si na druhou stranu myslím, že vás, takovýhle tátů, kteří ne třeba jsou na rodičovské, ale starají se hodně, je opravdu moc. Jenom to tomu světu neříkáme. Jo, a proto jsou ty předsudky, že vlastně takový nejsou. Jo. Takže potom jsou ti, kteří exhibují na Instagramu, typu ty nebo já a podobně, ale já mluvím se stovkama tátů, kteří jezdí na paluchy a starají se o víkendu. A proč bych to tam někam dával, teď to vlastně není potřeba. No ale proto dobro, řekněme, těm ostatním to potřeba je. Takže já ti za to děkuju, že to děláš. Jsem rád, že jsem tě objevil na Instagramu, který mě je docela vzdálený, když se tam snažím být aktivní. Takže je to velmi inspirativní pro mnoho tátů. A no, jsem zvědav, až se s tebou pobavím za nějaký čas, jak to bude vlastně pokračovat dál. A děkuju, že jsi tady byl.
Děkuju za příjemné povídání.
A vy, pokud teda nesledujete jednak Instagramový účet táta na rodičovské, tak to určitě udělejte, protože jsou tam skvělá videa a myslím si, že je to takové nahlídnutí pod pokličku. Samozřejmě budu rád, když budete sledovat dobrého tátu, jak na Instagramu, tak na YouTube kanále nebo Spotify. A nezapomeňte, konference Dobrý táta v 21. století, 21. března. Takže doufám, že se tam uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, díky, že nám dáváte podporu, že nás sledujete a zase někdy nashledanou.